Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хрысціяне, якія прытрымліваюцца юліянскага календара, святкуюць Божае нараджэнне. Павел Севярынец і Эдуард Лобаў атрымалі каляднае віншаванне ад Буша і Гаўла. На менскіх кальварыйскіх могілках моладзевыя актывісты ўзялі ўдзел у прыбіранні старых магілаў, пра магчымы знос якіх папярэдзілі гарадскія ўлады.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заклікаў косаўскіх сербаў захоўваць прыхільнасць сваёй царкве, сваёй веры і сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці. Заява прагучала ў праваслаўным манастыры Высокія Дэчаны на захадзе Косава, куды Тадзіч прыбыў з нагоды каляд. Абураныя гэтым візытам косаўскія альбанцы закідалі картэж сербскага прэзідэнта камянямі. Апрача сербаў нараджэння Хрыстова па юліянскім календары сёння святкуюць праваслаўныя па ўсім свеце, у тым ліку егіпецкія копты і хрысціяне Палестыны. Працягваем навіны. У Сырыі сёння адбылося пахаванне 26 ахвяр выбуху ў цэнтры Дамаску ў пятніцу. Удзельнікі цырымоніі прайшлі маршам па горадзе, выкрыкваючы лёзунгі ў падтрымку сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Улады краіны ўскладаюць адказнасць за выбух на тэрарыстаў і пагражаюць жорсткімі захадамі ўсім, хто паспрабуе паставіць пад пагрозу бяспеку Украіны і яе грамадзян. Сырыйская апазіцыя, якая з сакавіка дамагаецца адстаўкі Асада, заяўляе, што тэракт быў цалкам інсцэніраваны спецслужбамі. За загінулых, паводле іх слоў, выдаюць тых, хто быў забіты пры здушэнні антыўрадавых выступаў. Кіраўнікі Лігі арабскіх дзяржаў, чые назіральнікі цяпер знаходзяцца ў Сырыі, заявілі, што Дамаск не выканаў умоваў міжнароднага пляну па спыненні крывапраліцця ў краіне. Генеральны сакратар АН Пан Гімун заклікаў да зніжэння напружанасці паміж Іранам і краінамі Захаду ў сувязі з іранскай ядзернай праграмай. Ён таксама заклікаў бакі вырашыць існыя паміж імі рознагалоссі шляхам перамоваў. Паводле кіраўніка АН, Іран павінен давесці, што яго праграма служыць выключна мірным мэтам. Пан Гімун таксама выказаў занепакоенасць апошнім дакладам міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, у якім прыводзіліся доказы распрацоўкі Іранам ядзернай зброі. У апошнія тыдні Злучаныя Штаты і шэраг іншых краін чарговы раз узмацнілі санкцыі супраць Ірану, што выклікала рэзкую рэакцыю Тэгерану, ажно да пагрозы перакрыць транзыт нафты праз Армузскую пратоку. Міністэрства замежных спраў Расіі заклікае праявіць гуманнасць пры вынясенні прысуду былому прэзідэнту Егіпту Хосні Мубараку. У сённяшняй заяве расійскага замежнапалітычнага ведамства выказана занепакоенасць магчымасцю смяротнага пакарання 83-гадовага Мубарака. У чацвер на судовым працэсе ў Каіры пракурор запатрабаваў вышэйшыя меры пакарання для экс-прэзідэнта, а таксама для былога міністра ўнутраных спраў Егіпту Хабіба Аль-Адлі. Пракурор назваў расстрэл удзельнікаў дэманстрацыі ў студзені і лютым мінулага году наўмысным забойствам. Па справе аб гібелі дэманстрантаў нараўне з Мубаракам і Аль-Адлі праходзяць два сыны экс-прэзідэнта Алаа і Гамаль. Судовае разбіральніцтва павінна працягнуцца да 9 студзеня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.